Яля чуў Мексіку і на Кубу, каб атрымаць місію мясцовага касцёла і прынесці жыхарам гэтых краін пасланне надзеі, напісаў з борта самалёта Бенадык 16 прэзідэнту італьянскай рэспублікі Джорджа Напалітана. У сваёй тэлеграме святы отец пажадаў італьянскаму народу духовнага, грамадскага і сацыяльнага дабрабыту. Практыка амену тэлеграмамі на пачатку замежных падарожаў папы існуе ўжо на працягу многіх гадоў. Джорджа Напалітана напісаў у адказ, што ўся міжнародная супольнасць з вялікай увагай сочыць за гэтай новай місіяй Бенедыкта 16. Прэзідэнт Італіі звярнуў увагу на вялікія чаканні і спадзяванні людзей, з якімі сустрэнецца святы айцец. Напалітана перакананы ў тым, што візіт папы паспрыяе набліжэнню і адзінству паміж народамі гэтых краін і ўсяго лацінаамерыканскага кантынента. Гэты візіт з'яўляецца вялікім маральным выклікам, каб у духу аноўленай салідарнасці і адзінства перамагаць важныя грамадскія і сацыяльныя праблемы, перад якімі стаяць народы Кубы і Мексікі, напісаў у заключэнні сваёй тэлеграмы прэзідэнт Джорджа Напалітана.